Gepli yer Adatlyk radiosy. Ýertirimiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdykdy we büdjet işgärlerinden smartfony ulanmagy talap etdi. Libapda ilata ketkitlenen narhdan hem çäklendirilen möçürde satylýan ady üçin kepil namy edilmegiň täze talaplary girdildi we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşmegiň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın bir neçe siyasi partiyası payitaht Bişkekde yığınanşık geçirip, hepdeniň ahirinde Kırgızstanın orsiyetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekowa yakın partiyaları yeniş veren parlament saylawlarynyň netijelerini yatırmağa çağırdılar. Bişkekin merkezi Alato meydançasında 1000'den gowrak aktivist we 5 partiyanın yani sosial demokratlar Çon Kazat, Mekken, Intimağı, Birbol we Reforma partiyalarının taraptarları 5-nji oktýabrda yığınanyp seslerin galyplaşdyrylandygyny, seslerin satın alınandygyny we beýleki biýdüzgünçülük Türklerin saylawlara päsgil berenligini öňe sürdiler. İki saat opozisiýa partiýasy Atamekin we Respublika özleriniň hem tarapdarlarynyň köpçülikleriň protest geçirjekdiklerini öňünden aýtdylar. Opozisiýon siýasy partiýalar protestleriň bu merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki şäherlerinde hem geçirilýändigini ma'lum etdiler. 5-nji oktýabrda ýerden ma'lum edilen dastlabky netijeler 4 partiýanyň 120 agzaly ýokarky geňeşe girmek üçin zerur 7%lik çäkden geçenligini görkezdi. 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda Kyrgyzstanyň orsiýetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekowa ýakyn partiýalar iň köp set aldy. Milletçi Bütövlük Partiýasy Kyrgyzstanyň opozisiýa partiýalarynyň arasynda 7.13% set alyp zerur botagadan geçmegi başardy. Ýene 10 opozisiýon partiýa zerur mukdarda set alyp bilmedi. Kiçi partiýalar Jeenbekowa we Pahaly hasaplanýan Birimdik partiýasyny öz kandidatlaryny öňe sürmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanmakda aýyplaýarlar. Partiýa muny ret edýär. Türkmenistanyň prezidenti saýlawlary we salaşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýanyň düzümini ötkötdi. Resmi maglumata görä 3-nji oktýabrda gol çekilen karar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji mandatynyň 10-njy bendine laýyk gelýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň gysgaça maglumatynda merkezi komissiýanyň düzümine girizilen ütköşüklükler bilen baglylykda onuň düzümüniň belli bir derejede ütkedilendigi aýdylýar. Mundan başga maglumat we düşündiriş berilmeýär. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa ütkötmeleri we goşmaçalary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny destine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze ütkötmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçleri 4 oktyabrda Jedelli Dağlık Qarabağ territoriyası boyunca güçlü söwüşleri alıp bardılar. Separatist regionunun paytaxtı ve Azerbaycanın şehirleri raketa hem artilleri oklarının astına düştü. İki taraf hem beylikisini nişan almakta günäkärledi. Halkara Qızıl Xaç Xuraması 4 oktyabrda şehirlerde, şehirçelerde ve beylik ilatlı yerlerde partlayıcı yarak ulanıp bir kanun atışık hem bir kanun hücumları var arada haber verilen yağdayları yadgardı. Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 4 oktyabrda paytaxt Stepanakerte we onun golundaky Şuşa şäherine raketa hem artilleri hüjümlerinin 3-nji gün dowam edenligini aýtdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçleriniň ýurdun 2-nji uly şäheri bolan Gyanja şäherine raketa hem artilleri bilen eden hüjümüniň jedelli Dağlık Qarabağ regionynyň daşyndaky dawanyň mewjudlygyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Azerbaýjan agşam 3 sany raketanyň söwüş liniýasyndan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Mingechevir şäherine yetenligini aýtdy. Bu ýerde strategik hidroelektrik stansiýasy hem Kavkaz sebitindäki iň uly bent ýerleşýär. Azerbaýjanyň gorunmak ministri Zakir Hasanow Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistan tarapyndan oky tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldýän açyk provokasiýa bolandygyny bellädi hem Azerbaýjanyň aralyş çäresini görkezilendigini aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Gyanja, Mingechevir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýet etdi. Dağlyk Qarabağyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçleriniň Gyanjadaky harby bazanyň nişan alandygyny we soň saklanmagy buýrunlygyny aýtdy. Ol bu hüjümiň duýduruş uwady bolandygyny hem Azerbaýjanyň hüjümine jogap hökmünde beýleki şäherlere de dowam etjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 4-nji oktýabrda COVID-19-dan bejeri galýan harby ketelhanadan gysga wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2-nji oktýabrda ýerleşdirilen Walter Reed milli harby ketelhanasynyň daşynda toplanan eli baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden ulagly geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.